Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji, dobrodošli na još jednu kavu sa Svetim Ignacijem. I ovaj put vas pozdravlja voditeljice Sanja Počuća i Katarina Škrabo, a za tonskim pultom nam je Marijan Agičić. Nakon što smo u prošloj emisiji pobliže upoznali odnos Isusovaca, odnosno samog Svetog Ignacija i Marije, te se kretali više u duhovnom pravcu, danas okrećemo list i uvodimo za neke možda novi pojam, a to je fundraising. Što je točno fundraising, je li samo prikupljanje sredstava ili ima tu nešto više, ona isusovački magis, te zašto je on bitan u poslovanju neprofitnih organizacija, te kakve veze ima s pojedincima, ali i vjerom, razgovarat ćemo danas s našim gostima, gospođom Mladenkom Majerić i paterom Tvrtkom Baronom. Dragi gosti, dobro nam došli.
Hvala na pozivu i lijepi pozdrav slušateljima.
A kakve veze naši gosti imaju s fundraisingom i zašto se naš pater zanima za tu temu, saznaćemo nakon motivacijskog teksta koji je nastao u suradnji Hrvatskog nadzemlja, Don Josipa Ulića i patera Ike Mandurića.
Draga Mladenka, možemo se na trenutak osvrnuti na ovaj motivacijski tekst koji smo slušali i možeš podijeliti s nama, evo, koje neke pokrete u tebi izazvao, ipak si ti ta koja je odlučila ostvarivati svoj san.
Pa meni je jako lijepo čuti riječi i misli patra Ike i on je i mene nadahnuo i on je sigurno jedna od osoba koja zaista vas može motivirati da slijedite svoje snove, čak ne bih rekla neke ciljeve, nego baš snove, jer pater je vizionar pa onda vas nekako potakne i da i vi imate viziju. Pa je, ja sam fundraising, odnosno rekla bih da imam strast prvenstveno za fundraising, a strast uvijek dolazi, ja bih rekla, iz srca, iz duše i viziju što bi u Hrvatskoj trebalo napraviti kako bismo izgradili fundraising profesiju koja trenutno u Hrvatskoj nema ili ima nedostatno, vrlo malo, samo nekim većim neprofitnim organizacijama, najčešće međunarodnim, koji su to onda znanje i iskustvo prenijeli od ostalih kolega. I zaista na broj od neprofitnih organizacija koje djeluju u Hrvatskoj ima vrlo malo fundraisera profesionalnih kojima je to baš zanimanje, malo znanja i nedovoljno možda iskustva dobrih fundraising praksi.
Kako je tekao tvoj put do fundraisinga?
Pa kao i sve u životu, da mi je neko rekao kad sam studirala, završila sam hotelješstvo i turizam, odnosno ekonomijom sam se bavila, da ću raditi kao fundraiserica, rekla bih mu što je to uopće, kako je to zanimanje, nije to tada u trenutku kad sam ja birala svoj poslovni put postojala kao tema, iako sam imala super iskustvo na fakultetu jer sam bila dio jedne međunarodne studentske organizacije i onda smo tamo i mi fundraizali i morali prikupljati nekakvu podršku za naše studentske projekte, ali nisam mislila će mi to biti profesionalni put. I kako život donese zaista u neobične situacije, ljude koje niste uopće sanjali, meni su se baš onako događale neka iskustva koja nisam nikad mislila da ću imati. Pa sam jako puno radila s neprofitnim organizacijama i tijekom studija i poslije i onda profesionalno se zaposlila. Prvo u Savezu društava Naša djeca Hrvatska, zatim u Crvenim nosovima, Klaunovima doktorima i tamo sam naučila najviše što je fundraising, zato što se organizacije Crveni nosovi u Hrvatskoj, ali i druge organizacije Crvenih nosova, ali je to međunarodna organizacija, financiraju gotovo 80%, oko 80% nekad i više od donacija građana. I to je za mene bio novost, novitet u djelovanju udruga i ja sam mislila da to u Hrvatskoj neće biti moguće, ali nisam baš imala izbora, nismo imali druge izbore financiranja i onda kad smo krenuli raditi fundraising, onda sam naučila prvo kako se to radi i kako se ne radi, jer smo radili puno grešaka i vidjela potencijal koji fundraising ima.
A tvrtko, evo nakon što smo Mladenku čuli, otkud ti u ovoj fundraising priči i otkud centar Ignacije u toj priči?
Pa što se tiče samih financija, evo od prije nepunih 4 godine imam i službu ekonoma Hrvatske pokrajine družbe ISO, dakle ISO-ovaca u Hrvatskoj, a to je poveznica sa reći financijama, ekonomijom, a onda susreći Mladenku i surađujući zajedno, upoznajući tu tematiku, te aktivnosti, i to je mene zainteresiralo. Usto još na svom studiju MBA-a, završni rad trebam pripremiti do kraja godine i obraniti, će biti na temu prikupljanje sredstava vjerskih organizacija u Hrvatskoj. Tako da me to i vezano za Isusovce, a onda i vezano za centar Ignacije zanima, želim učiti i mislim da ova Mladenkina vizija je nešto što je vrijedno podržati i pomoći da doista što više organizacija i unutar crkve, dakle i te vjerske organizacije su neprofitne organizacije, što više organizacija dođe u kontakt s time, proba prikupljati sredstva na taj sustavan, organizirani, profesionalan način i da onda imaju kvalitetniju održivost i da mogu svoju misiju kvalitetnije živjeti i raditi.
Hvala ti tvrtko. Evo Mladenka, već sam rekla da je fundraising prikupljanje sredstava. Je li to stvarno samo to skupljanje love što čujemo često laički, je li vezano samo uz financijski kapital ili ipak tu ima i nešto više?
Super mi je kako ljudi uvijek se boje se tog, te riječi fundraising, čak ima neke istraživanja kao čega, kad kažu fundraising prvo je možda neki strah jer nitko ne želi tražiti novac. To nije ništa ugodno i uvijek moraš nekako izaći iz svoje zone komfora i nekako je možda malo i postoji osjećaj srama ili krivnje zašto bi tražili novac. Tako da taj naziv prikupljanje sredstava je toliko bezličan u odnosu na ono što fundraising je. Fundraising je po jednoj definiciji najvećeg fundraisera, učitelja fundraisinga Hanka Rossa i Amerikanca. On je rekao da je to nježna umjetnost komunikacije. I fundraising zaista je komunikacija, prvenstveno komunikacija gdje vi pričate o snovima, o snu koji želite postići, o nečemu, nekom društvenom problemu koji želite riješiti, o inspiraciji, o motivaciji, o ljudima koji vas nadahnju. Znači tu prije svega ima jako puno teme ljepote života, ljepote podrške, naravno realnih problema s kojima se susrećemo i koje želimo riješiti, a za koje nam treba podrška. I upravo je uloga donatora da bude dio te priče. A donator ne mora donirati ili dati samo novac, baš suprotno, može dati svoje vrijeme, može dati svoje talente, znači neko svoje znanje, iskustvo, može dati svoje svjedočanstvo zašto podržava tu temu. Jer fundraising je u stvari razmjena vrijednosti. S jedne strane su vrijednosti organizacije koja prikuplja novce, a s druge strane vrijednosti koje donator daje toj organizaciji. I često se kaže da u pravilu dobar fundraising ili najbolji fundraising je onaj kad donator osjeća da je dobio više nego što je dao. I to se može napraviti jer mi svi dajemo sebe i kao fundraiseri, i onda kad imate tu neku jednadžbu gdje se u pravilu taj novac ili vrijeme ili sve što donator dao oplodi i gdje on dobije povrat investicije, ako možemo to tako reći, naravno u nekoj društvenoj emocionalnoj vrijednosti, onda vam se stvaraju čuda, ako mogu to tako nazvati, zato što se otvaraju neke nove perspektive koje vi do tada niste imali. I zato je super otići, izaći iz zone komfora i tražiti novac, jer na kraju morate preći koliko vam novaca treba i zašto, ali prije svega zato što se otvarate susretu s drugim čovjekom i fundraising je mjesto susreta. Mjesto susreta gdje se susreću donator i fundraiser. I onda ti susreti donesu toliko radosti u vaš život. Čak i kad je ne, čak i kad je odgovor ne, u fundraisingu to ne znači da je komunikacija zatvorena. Jer to ne može postati da kroz neko drugo vrijeme.
a na osnovu svega ovoga što si rekla, kome je onda uopće fundraising potreban?
Pa, jedan, baš sam slušala neki dan jedan podcast, mislim da je bio Seth Godin, marketinški stručnjak, rekao je, ako znate prikupljati novac, onda vas ne mora biti strah da nećete imati posla. Znači, jednostavno treba svima, jel? Svi u stvari nekad u životu moramo znati dobiti neki novac. Ne mora to biti neprofesionalno, možemo trebati novac, ne znam, organizirate parti za nekog ili nešto. Tako da, to je prvo. Znači, osobe koje rade u neprofitnim organizacijama, u pravilu svi koji rade u neprofitnim organizacijama bi trebali imati ulogu u fundraisingu. Ne samo fundraiseri, oni naravno oblikuju sustav i načine kako se radi, stvaraju strategije, planove, ali svaka osoba koja rade u neprofitnoj organizaciji je potencijalni fundraiser u smislu da može promovirati, pričati o misiji, reći što treba. Tako da je fundraising, budući da on vezan za prikupljanje donacija, odnosno stvaranje i razvoj odnosa i podrške sa građanima i sa tvrtkama, prvenstveno vezan za neprofitne organizacije, ali mogu biti javne ustanove, recimo muzeji, kulturne institucije, kazališta, svi oni mogu fundraizati i trebali bi fundraizati, da ne kažem političke stranke i slično. Dakle, u pravilu ogromana je količina organizacija u Hrvatskoj koje bi mogle imati koristi od profesionalnog fundraisinga.
Hvala ti, Mladenka. Evo, dragi Tvrtko, koliko su neprofitne organizacije uopće osvještene o važnosti tog etičkog poslovanja? Vrlo često se susrećemo s onim pitanjem kako znati da dajem novac u prave ruke.
Pa da, dakle, to u Hrvatskoj uopće profesionalizam unutar neprofitnih organizacija nema ga puno, bih ja rekao. Pogotovo u vjerskim organizacijama, udrugama, zajednicama, institucijama. Puno je to toga amaterskog rada, volonterizma, i to, jer amaterski i volonterski rad može biti i sustavan i strukturiran, ali puno je toga nesustavno, nestrukturirano u Hrvatskoj, tako da tu puno prostora za napredak. Pogotovo što se tiče financija, s obzirom da ove sve neformalne inicijative unutar crkve nemaju prema državi, prema javnosti obvezu transparentnosti, polaganje računa, onda još to doprinosi da i nismo transparentni, i upitno je u kojoj mjeri smo odgovorni za sredstva koja nam ljudi daju u crkvi, na primjer. A ljudi daju, jer je, mislim, na kraju krajeva, ono što je Mladenka govorila, misija je crkve, svakog nas kršćana, ono, jedna od najopćenitijih i najdubljih misija, dakle, navještati radosnu vijest, upoznati čovjeka sa Bogom, da se dogodi susret s Bogom. I nema, ja mislim da nema ljepše i dublje i više misije od toga. I onda, s obzirom na to specifično poslanje, ljudi su voljni doprinijeti, biti dio tog poslanja, pa i svojim vremenom, svojim znanjem, svojim sredstvima. U tom smislu bi onda trebali jako paziti na ono što činimo s tim sredstvima. Mi u Družbi Isusovoj, u našim statutima o siromaštvu, jedna rečenica je, sva dobra kojima raspolaže Družba Isusova su dobra Kristovih siromaha. Dakle, vlasnici svega što posjedujemo su siromasi. To je, ja mislim, ovako lijepa misao koja nam može nas uvijek podsjetiti na tu odgovornost koju imamo prema sredstvima kojima raspolažemo, i prema tim ljudima koji imaju povjerenje u nas da ćemo ta sredstva koja su nam darovali ili podijeli s nama uložiti doista u ono poslanje koje želimo živjeti.
Možda i ta transparentnost razlog zašto smo toliko opterećeni, kad u istoj rečenici spominjemo i novac i crkvu. Vrlo često izlaze neke negativne konotacije.
Pa da, ba, najviše zbog te netransparentnosti. Dakle, ne postoji sustav, možemo reći da je skoro pa crkveni fiskalni sustav u Hrvatskoj paralelni fiskalni sustav sa državom. Osobno smatram da to ne doprinosi našoj autentičnosti svjedočenja, I mislim da tu ima prostora za promjene i za napredak, da budemo još bliži Kristovu, Kristovom načinu djelovanja, propovjedanja te radosne vijesti, i onda zbog tog nesustavnosti, netransparentnosti ili manjka transparentnosti može vrlo lagano doći do nepovjerenja ili dvojbi, sumnji kako koristimo ta sredstva, kako živimo s tim sredstvima. Evo, to je, tu je onda nešto što ima puno, puno prostora, i mislim da bi ljudi koji ovako i onako imaju veliko povjerenje u crkvu i crkvene organizacije, udruge, zajednice, još više imali to povjerenje, pa i velikodušnije dijelili ono što imaju, kad bismo kvalitetnije pokazali tu odgovornost za ta sredstva, za to povjerenje, i kad bismo bili transparentni.
Da, evo, možemo vidjeti i u samom evanđelju kako nas Krist poziva da budemo donatori, tipa pripovijest o udovici Novčiću. Pa evo, i na osnovu te prispodobe, ali i samog Ignacija, njegovog odnosa prema novcu, što nam možeš reći? Znamo da je on bio bogataš koji je kasnije postao prosjak i koji je zapravo živio od milostinje.
Pa da, on je, dakle, u svom životu, baš ovo što si spomenula, od čovjeka koji je odrastao na dvoru, čak bio u službi kraljevskog rizničara, dakako prije obraćanja, onda išao u drugi ekstrem, potpune slobode od tih sredstava, dijelio siromasima oko sebe i ono što je malo imao, ali s druge strane kasnije kad je studirao u Parizu, on je sam bio fundraiser, išao i u Nizozemsku, pa čak i u Veliku Britaniju, da bi od Španjolaca, svojih sunarodnjaka, tražio novac za svoj studij. Dakle, ono, ja mislim da je važna tu kod Ignacije, ignacijskoj duhovnosti, ta sloboda, da je sve to sredstvo, važno je to postavljanje prioriteta, koji nam je cilj, gdje je tu Bog, da znamo onda imati u toj slobodi, ono, kako bi to ignacijevski rekli, indiferenciji, neopredjeljenosti, nenavezanosti, koristili ta sredstva za dobro u smjeru onog načela i temelja, smisla, svrhe vlastitih života ili organizacije koju vodimo, tako da mislim da je tu ima prostora uvijek, pogotovo s novcima, da onako zeznuta situacija, dimenzija života, gdje uvijek možemo u nekakvoj sebičnosti, pohlepi pasti, i onda je dobro uvijek tu onda imati uz Kristov život, Kristove riječi, evanđelja, ovo što spomenula, prispodobe, talenti i tako dalje, preispitivati si to u sebi, u svom životu, kako se odnosimo s time, kako to koristimo, ta sredstva, da nisu nam postali ciljevi božanstva, idoli, tako da uvijek tu pozvani smo, ja mislim, raditi na toj unutarnjoj slobodi spram tih sredstava.
I vrijeme je za jednu kratku glazbenu pauzu uz grupu Fides i pjesmu Hrabri se, a mi se slušamo nakon pjesme i pričamo o primjerima dobre prakse i prilici za rast koja nam se nudi.
Život i tebe nosit će.
na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Ponovno smo zajedno, a s nama su u studiju Mladenka i Tvrtko, s kojima razgovaramo o fundraisingu. Mladenka, vjerujem da naše slušatelje zanima kako uopće započeti i kako doći do prvog donatora.
Pa evo, možda ovako kako kaže ova pjesma, hrabrice, znači treba hrabrosti. Ja bih htjela reći da je meni sjajno kako je Pater Tvrtko odlučio prvo iskoraknuti to da završi MBA, a onda još uzeo temu za svoj rad fundraising, znači to je jedinstveno u Hrvatskoj, a samim tim, tako da je to već velika hrabrost i mislim da će on i na taj način u stvari doprinijeti ovome da gradimo struku fundraisinga, zato što posebice u organizacijama koje su povezane sa Katoličkom crkvom i općenito sa vjerskim organizacijama postoji taj jedan i unutarnji poriv. Ljudi žele donirati i žele donirati za nešto što je vezano uz vjerske zajednice, zato što nekako smatramo da tu postoje te vrijednosti koje su nama bitne. Tako da, kako do prvog donatora, pa u stvari možda se čini da je to vrlo jednostavno i lagano, ali nije. Ako baš želite na pravi način pristupiti donatoru, onda prije svega treba se pripremiti za to. Što znači da postoji jedan proces koji je izrada jednog plana kao i u svakoj drugoj aktivnosti, znači napraviti analizu što postoji na tržištu, kako to druge udruge rade, da li postoje nekakve trenutne situacije koje mogu utjecati na fundraising, znači ne znam, razina povjerenja udruga, financijska snaga u društvu, koliko su ljudi spremni donirati, pogledati istraživanja koja postoje, filantropije, znači pripremiti se. Onda, ovisno o tome prema kojim ciljanim skupinama donatora ćemo ići, da li prema građanima ili prema nekoj tvrtci, istražiti sve o toj tvrtci, pripremiti se za sastanak, znati koji su koraci, što točno želite, na koji način ćete doći do njih. Ako se radi o građanima, hoćete li im poslati donacijska pisma, ili ćete organizirati donacijsko događanje, ili ćete poslati mailove. Znači, stvarno je bitan taj plan. I ono što treba imati na umu kad se ide prema donatorima, da niste u fokusu vi ili vaša organizacija, koliko god se to može zvučati paradoksalno, jer tražite podršku i novac za ono što vi radite, nego je fokus na donatoru. Zato što kroz fundraising donator zadovoljava neku svoju potrebu. Ona je najčešće vezana i vrijednosno, ali i ne mora biti. Može biti osjećaj, emocija u smislu da se osoba dobro osjeća, da zna da je nekome pomogla. Može biti neka tema u javnosti koja je trenutno bitna, pa evo sad su bile ove strašne poplave u Bosni i Hercegovini i ljudi su donirali, žele pomoći kad se dogodi takva neka tragedija, to smo imali stvarno uvijek slučaj. Može biti neka tema zagovaranja koja je osobi bitna u društvu, bilo da se radi o, ne znam, nekom ljudskom pravu, evo, zaštiti možda nekih prava. Tako da zaista ovisi, bitna je motivacija donatora i koliko dobro možete prepoznati motivaciju koju donator ima za doniranje i recimo razinu financijske mogućnosti ili nekih drugih stvari koje može podržati, tako da mu ne dođete s prijedlogom, ne znam, građaninu da donira samo možda 1000 eura, nije realno, ali možda neki 15, 20 eura ili 50 eura. Znači prepoznat mogućnost koju donator ima za doniranje i njegovu poveznicu ili njezinu ili njihovu, ako pričamo o nekoj grupi, za temu za koju vi prikupljate sredstva.
Evo, Mladenka nam je otkrila samo dio onoga što nas čeka u ovoj prilici za rast, što nudi Centar Ignacije, o čemu ćemo pričati nešto malo kasnije. A možeš li nam, Tvrtko, navesti neki primjer dobre prakse fundraisinga unutar vjerskih neprofitnih organizacija, nešto nama blisko, našim slušateljima?
Pa, ja bih prvo napomenuo da princip ili praksa fundraisinga postoji u crkvi u Hrvatskoj uvelike, samo mi to ne zovemo tako, dakle, milostinja nedjeljna koju dajemo u crkvi svaku nedjelju, to je ista stvar. Dakle, dajemo za nešto što vjerujemo da ima smisla, želimo biti dio toga i onda od sebe odvajamo za tu zajednicu, za tu instituciju koja i zajedno s nama i u naše ime ostvaruje tu našu isto viziju. Dakle, nedjeljna milostinja je primjer toga. I vjerujem da u Hrvatskoj se prikupe velika sredstva na taj način. Druga dva primjera možemo reći, jedan su Marini obroci, dakle jedna organizacija koja hrani milijune ljudi dnevno u zemljama u razvoju, dakle skupljaju sredstva financijska i onda ih dijele u zemlje gdje je djeci to potrebnije. I u Hrvatskoj ogranak Marinih obroka je vrlo, vrlo uspješan naspram nekih drugih većih zemalja, tako da tu im treba svakako čestitati. I možda jedan primjer koji je bliži možda nama Isusovcima, Zaklada za obnovu Bazilike i Pastoralnog centra Ana Marija Carević, nakon potresa i smrti male Ana Marije Carević, jedine žrtve zagrebačkog potresa, obnova Bazilike, još čekamo i Pastoralnog centra, dakle ne toliko obnova te zgrade koliko onoga što ta zgrada znači i što nudi i što će nuditi, dakle to mjesto susreta s Bogom, mjesto susreta zajedništva s drugim braćom i sestrama kroz različite inicijative društvene, vjerske, crkvene, dakle duhovne. To je isto evo primjer kroz aktivnosti zaklade gdje se osvještava to poslanje, želja za obnovom koliko crkve, toliko i tog života duhovnog oko Bazilike Srca Isusova, pastoralnog centra, i onda u tom smislu ljudi žele doprinijeti, žele podijeliti ono što imaju da bi se ostvarilo to poslanje.
I nakon sve ove naše priče o fundraisingu, vrijeme je za akciju i mijenjanje društva. Ako vas je, dragi slušatelji, ova tema zainteresirala, želite se dodatno baviti problemima današnjice, a ne znate kako krenuti, kako osigurati sredstva, Centar Ignacije pripremio je za vas online edukaciju o fundraisingu. Pa tvrtko, o čemu se točno radi?
Dakle, jedna od aktivnosti Akademije za kršćansko vodstvo unutar Centra Ignacije je i ovaj online tečaj iskustvom, znanjem i dobrotom Mladenke. Imat ćemo priliku onda učiti, rasti u različitim dimenzijama vezanim uz to prikupljanje sredstava. Više tjedana online će biti, utoliko da u smislu da i svatko ko nije možda u Zagrebu može sudjelovati. Evo, pružanje mogućnosti edukacije, formacije, rasta u znanjima, kako bi na kraju kraja to, nadamo se, doista ovo što si spomenula, to i primijenili u nekoj svojoj lokalnoj zajednici s obzirom na neki problem gdje nam nedostaje sredstava da bismo mogli ostvariti neku viziju, neki cilj.
Evo, kao što je Tvrtko već spomenuo, bit će online susreti. Što točno sudionici mogu očekivati da će dobiti od ove edukacije? Evo, zašto se prijaviti?
Pa to je u stvari prva baš cjelovita fundraising edukacija, jer je kroz 6 modula, tako da ćemo obuhvatiti sve, znači cjelokupni znanje, iskustva koje fundraising ima. Naravno, uvijek se to može nadopunjavati, ali čini mi se da je ovo sad prilika za nekog da zaista dobije stvarno cjelovitu sliku fundraisinga od same analize kako se fundraising započinje, povezanosti s filantropijom, posebno kako se prikupljaju donacije i razvijaju odnosi s donatorima, građanima, sa tvrtkama, unutarnje spremnosti organizacije za fundraising, konkretnih alata koji se koriste za određene fundraising kanale, izrada fundraising plana, povezano sa komunikacijskim aktivnostima i ono što je zaista bitno, zadnji modul je liderstvo u fundraisingu. To je povezano i s temom baš današnjom u smislu etike, o kojoj je već Pater Tvrtko govorio. Donacije su tuđi novac i prema tome se tako trebamo i odnositi. I zaista je jako, jako bitno da donatori imaju povjerenje u organizaciju, da mi komuniciramo donatorima točno kako se taj novac koristi, a s druge strane mi svi koji vodimo neprofitne organizacije, koji živimo od donacija, moramo biti svjesni kome smo odgovorni, a odgovorni smo donatorima i odgovorni smo vrijednostima koje zagovaramo, i tu ne bi trebalo biti nekih kompromisa, nego jednostavno baš biti beskompromisan u tome da se stvara dobro, što više dobra za što veći broj ljudi. I ja sam nekako sigurna da onda možemo i malo promijeniti ovaj svijet. Pa eto, nadam se da će zaista to biti prilika za sve one koji se žele priključiti, a već imamo dosta i prijavljenih, da i, pa kažem, prvi put u Hrvatskoj dobiju cjelovitu fundraising edukaciju.
Hvala ti, draga Mladenka, i hvala tebi, dragi Tvrtko, što ste s nama podijelili vaše viđenje važnosti izgradnje fundraising kulture unutar neprofitnih organizacija, ali i same crkve. Dragi slušatelji, prijaviti se možete na našoj web stranici www.ignacije.hr, gdje možete više pročitati o ovoj našoj online formaciji, a dobar glas daleko se čuje, tako da proširite vijest o edukaciji i pozovite i druge da se prijave, kako bismo zajedno mijenjali društvo na bolje.
A osim edukacije o fundraisingu, unutar Akademije za kršćansko vodstvo imate prigodu slušati i o izgradnji uspješne PR kampanje koju će voditi našim večernjim slušateljima dobroznana Klara Žaja. U studenom nas još očekuje i novi tečaj razlučivanja što je Božja volja, a ako želite naučiti kako dublje ući u razmatranje Božje riječi, prijavite se na školu kršćanske meditacije koja će se održati u prosincu. Također, u prosincu nas očekuje i vikend o kruhu i vodi u šutnji, a možete se prijaviti i za osobno vođene duhovne vježbe pod vodstvom patera Hrvoja Mravka.
Dragi slušatelji, hvala vam što ste danas bili s nama. Iduću kavu sa Svetim Ignacijem ponovno pijemo 4. prosinca u 17 sati na valovima Radio Marije, kada ćemo govoriti o ljepoti i važnosti volontiranja. Našu današnju emisiju završavamo s pjesmom Skac benda Split, Djeluj kroz mene, i blagoslovljen ostatak dana žele vam Sanja Počuća i Katarina Škrabo.
Iznad cijelog svijeta samo ti si Bog, sunce, zvijezde, more ti si stvorio. Moja želja je, i to molim te, djeluj kroz mene, zavladaj ti mojim željama, blagoslovi me u mojim tijelima. Ti si moj Bog i ja slijedim te. Djeluj kroz mene, djeluj kroz mene.
na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.